Este sábado, o recinto feiral de Muimenta acolle a 7ª edición da Escola de Filloeiros. Unha das responsables de impartir este curso será a Dosinda Vila. Está o teléfono, Dosinda, que tal? Saúdos, benvida.
Hola, buenos días.
Sei que participan máis dunha vintena de personas, polo que se ve hai relevo xeracional, non?
Eso parece. Ven é que o haxa, porque senón acabaríase todo.
Vedes que hai inquedanza entre a mocidade para aprender as técnicas para elaborar as filloas, non? Porque creo que a maior parte son xente nova, non?
Sí, creo que incluso nenos. Bueno, hai unha persona maior tamén, me parece, pero bueno, creo que a maioría que xente joven.
E eu me pregunto, Dosinda, hai que ter dotes de cociñeiro ou calquera pode facer filloas?
Calquera pode facelas. É cuestión de practicar un pouquinho e nada máis.
Pero non hai que ter dotes especiais?
Non, para nada.
Dinos, para que as filloas salgan sabrosas, imagino que será importante a materia prima, non?
Sí, polo menos que teña boa, que teña uns camperos, polo menos, que teña boa farinha, punto, que é o que levan.
Claro, non hai ningún segredo aí en Muimenta?
No. Home, aquí non hai ninguna receta secreta. O que pasa é que eu creo que é as planchas, o tema da plancha. Porque, bueno, hai planchas que teñen moitos anos, que son exclusivamente para eso, non se usan para outra cousa, que non se poden usar, porque senón, despois non darían nas filloas que me divido. Eu creo que non hai outro segredo. É fazerlas con moito cariño e con ilusión de que se pueda variar.
Bueno, pois importante ese relevo xeracional que chegue cada vez máis xente nova tamén a elaborar filloas, porque o día da festa da filloa, canta xente pode estar facendo filloas aí? Sodes moitísimos, non?
A ver, houve anos que houve moita xente, houve a mellor 80, pero non chegaban a nada. E últimamente, pois, traen a máquina esa del estedo, pero a xente non as quere, as da máquina. Mentre hai das planchas, non queren das da máquina.
Xa, claro.
Pero claro, as planchas non chegan, ainda con todo eso, non chegan porque a xente gusta de filloas e ven moita xente. Ven moita xente. E de lexo, xa, ven a xogar máis por a filloas.
Bueno, pois aí está esa escola de filloeiros que vai ter lugar mañá pola tarde aí no recinto feiral, máis dunha vintena de xente nova, pero tamén algunha xente maior que tamén se está animando a aprender a elaborar este delicioso manxar. Dosinda Vila, grazas por estar con nós, mi amable.
Ah, nada, gracias a vos. Venga.